Blaðsíða 96. Samantekt. 3.1. Jörðin, reikistjarnan okkar. Jörðin snýst einn hring möndul sinn á einum sólarhring. Þessi snúningur veldur því að dagur og nótt skiptast á. Eitt ár er 365 sólarhringar, nánar tiltekið 365,24225 dagar að meðaltali. Eitt sólarhringur er 24 klukkustundir, ein klukkustund 60 mínútur, ein mínúta 60 sekúndur. Jörðinni er skipt í 24 tímabelti. Klukkan er yfirleitt eins allstaðar í hverju tímabelti. Tímamunurinn milli tveggja aðliggjandi tímabelta er ein klukkustund. Jörðin hreyfist eftir braut sólina. Það tekur jörðina eitt ár að fara hringferð sól. Eitt ár er að meðaltali 365,2425 sólarhringar. Fjórða hvert ár er hlaupár. Hlaupárið er 366 sólarhringar. Árið skiptist í árstíðir vegna þess að jörðin er á ferð sólina og vegna möndulhalla jarðar. 3.2. Tunglið, næsti nágranni okkar. Tunglið er á ferð umhverfis jörðina, það tekur tunglið einn tunglmánuð að fara eina hringferð. Tunglið snýst einn hring möndul sinn á það bil jafnlöngum tíma og það tekur að fara hring jörðina. Þetta veldur því að tunglið snýr alltaf sömu hlið að jörðinni. Tunglið lýsir ekki af sjálfstáðum. Tunglsljósið stafar af því að tunglið endurkastar sólarljósinu sem fellur á það. Kvartilaskipti tunglsins byggjast á því hversu stór hluti af upplýstu hlið tunglsins sést frá jörðu. Sólin, tunglið og jörðin geta allt að tvisvar á ári legið á beinni línu. Þá verða sól eða tunglmyrkvar vegna þess að skuggi tunglsins hittir jörðina eða tunglið gengur inn í skugga jarðarinnar. Það kallast deildarmyrkvi þegar sólin myrkvast aðeins að hluta. Og hér á síðunni eru 5 litlar myndir, lesið ofan frá og niður, dagur og nótt, árstíðirnar. Undir miðmyndinni stendur tunglið er á ferð umhverfis jörðina, þá tunglmyrkvi og neðst sólmyrkvi.